Bişkek'te keçki saat 7. Саламатсыз бы. Азаттык радиосу 5-нчи сентябрда уктурууну улантат. Биздин кабарчылар алдыдагы жарым саатта төмөнкү темалардагы макалаларды сунуш кылат. Орусиядагы кыргызстандык мигранттар каттоосу катаал текшерилип, полиция айыппул төлөтүп жатканын айтып даттанышууда.
Миграция кызматын өзүнчө бөлүшүбүз керек. Бул түз өкмөткө баш ийген өзүнчө структура болбосо, бул маселе чечилбейт, ойдогудай болуп, ишин жыйынтыгы көрүнбөйт.
Түркияда 20 кыргызстандык абакта отурганы кабарланды. Алардын көбү оор кылмыштарга шек саналууда.
Биз биякты закондорун билбейбиз, бизди коргоп, биздин аркабыздан чуркай турган киши жок деген психологияга киришет. Анын үстүнө эмен полицейский участокто эч ким аларга деген полный правосун айтып бербейт.
Ошондой эле Украинадагы соңку жагдайга кайрылабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алды менен Канымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы. Ооганстанда жер титирөөдөн кеминде 8 адам каза болду. Жер титирөө 5 сентябрда таңга маал Ооганстандын түндүк чыгышында болгон. Кунар провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Мавлави Нержабулла Ханиф журналисттерге билдиргендей, каза болгондордун саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Оогонстандын чыгышындагы Жалал-Абад шаарына жакын жерде эртең менен күчү 5 балдан ашык жеткен жер титирөө катталган. Ал ортодо Ооганстандын борбору кабылда Орусиянын элчилигинин алдындагы жардыруудан элчиликтин 2 кызматкери мерт болду. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдиргенин Азаттыктын орус кызматы жазды. Маалыматка караганда жаракат алгандар 20 киштен ашат. Жардыруу кабыл убактысы боюнча саат 11:00 чукул консулдук департаменттин кире беришинде болгон. Рейтерс агенттиги жардыруунун жанкешти ишке ашырганын билдирген агенттик Талибандын өкмөтүнүн өкүлүнө шилтеме берип, элчиликти кайтарган ооган куралдуу күзөтчүлөрү кол салган адамга ок чыгарганын жазды. Орусиянын РИА Новости маалымат агенттиги жеке булактарына таянып, жарылуу орусиялык дипломат виза тапшыргандардын тизмеси боюнча чогулган элдин алдына чыкканда болгонун кабарлады. Орусия дүйнөнүн башка өлкөлөрү сыяктуу эле Талибан кыймылынын өкмөтүн иш жүзүндө тааныбайт, бирок кабылдагы дипломатиялык миссиясы ишин улантууда. Владимир Зеленский Украинада 3 конуш орус аскерлеринен бошотулганын билдирди. Украинанын президенти Донецк облусунда бир өлкөнүн түштүгүндө дагы 2 конуш орусиянын аскерлеринен бошотулганын айтты. Бул тууралуу ал 4 сентябрда кечки видео кайрылуусунда айтты.
И хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони.
Мен 103-чү аймактык коргоонуу бригадасынын 63-чү батальонунун жоокерлерине ыраазычылык билдиргим келет. Алар Донецк облусунда жыйынтык көрсөтүп, конуш бошотулду, деди Зеленский. Анын айтымында ошондой эле 42-чү өзүнчү мотоаткычтар батальонунун аракетинин аркасында өлкөнүн түштүгүндөгү 2 калктуу конуш бошотулган. Ал конуштардын атын тактаган жок. Украинанын башкы штабы айылдар кайра кайтарылып алынганы тууралуу расмий маалыматтар Ратэлек, Орусиянын коргоо министрлиги дагы комментарий бере элек. Согушту чагылдырган айрым орус телеграм каналдары орусиялык аскерлер айылды таштап кетүүгө аргасыз болгонун жазышууда. Next TV телеканалынын жетекчиси Талайбек Дүйшөнбеевке 7 жыл жаза суралды. Бул тууралуу саясатчы Равшан Жээнбеков Азаттыкка ырастады. Бишкектин 1 май райондук соту 5 сентябрда Дүйшөнбеевтин ишин кароону улантты. Сотто тараптардын жарыш сөзү болуп, кийинки отурум 9 сентябрга белгиленди. Бул күнү соттук өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук комитети март айында аталган телеканалга каршы улуттук аралык кастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган телеканалдын эфири үзгүлтүккө учурады. Тергөө материалдарында Next TV Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турганы жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаган деп жазылган. Дүйшөнбеев өзүнө коюлган айыпты мойнуна албай турганын айтып келет. Акыйкатчы институт түзгөн жумушчу топ 5 сентябрдан тартып аскер бөлүктөрүндө мониторинг жүргүзүүнү баштады. Мекеме тараткан маалыматка караганда анын алкагында аскер кызматкерлери жетекчилер менен жолугушуулар өтөрү, соңунда сунуштар камтылган баяндама даярдалып, жогорку кеңешке жөнөтүүлөрү жазылган. Кыргыз армиясы уруп согуу, чоң сунуу жана адам өлүмү менен аяктаган окуялардан арыла элек, соңку 2 айдын ичинде эле кызмат өтөп жаткан 4 аскер каза болду. Акыйкатчы институт июль айынын аягында соңку 5 жыл ичиндеги жоокерлер өлүмүн армиядагы зордук зомбулукту иликтөө үчүн жумушчу топ түзгөн. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Лиз Трасс башкаруучу консервативдик партиянын жаңы лидери болуп шайланды. Ал жакын арада Борис Джонсондун ордуна премьер-министр болуп калат. Консервативдик партиянын жаңы лидерин шайлоо боюнча партия мүчөлөрүнүн добуш берүүсүнүн жыйынтыгы дүйшөмбү күнү жарыяланды. Ага ылайык Лиз Трасс атаандашы мурдагы каржы министри Руши Сунакты жеңип чыккан. Шайлоо алдындагы үгүт иштеринде Трасс Британиянын каттаган энергетикалык кризис менен күрөшүү үчүн кескин чараларды кабыл алаарын убада кылды. Ошондой эле ал учурда премьер-министр катары Украинаны колдой турганын, Орусияга каршы тураарын билдирген. Джонсон жакын күндөрү премьер-министрлик кызматты биротоло өткөрүп берет, ал саясий жаңжалдардын фонунда кызматтан кетерин июлда жарыялаган.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп жатасыз. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлар толугураак Азаттык чекит орг сайтына жазылган эми. Аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет кызматы эртең 6 сентябрда Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Ысык Көл облустарынын тоолуу аймактарында өткөнөтөт деп кабарлады. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 19, күндүз 37, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18, күндүз 36, Талас жергесинде түнкүсүн 14, күндүз 35, Ысык Көл жана Нарын дуандарында түнкүсүн 10, 15, күндүз 30 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн минус 2, плюс 3, күндүз плюс 14. Бишкек шаарында түнкүсүн плюс 18, күндүз плюс 36 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Уктурууну улантып эми баяндар топтомуна өтөбүз. Орусияда 3 сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келишимин жашаган жери боюнча миграциялык каттоону медициналык кароо дактилоскопиялык текшерүүдөн өтүүнү талап кылган эрежелер күчүнө кирди. Кыргызстандык мигранттар каттоосу катаал текшерилип, полиция 5000 рубльден тартып айыппул төлөтүп жатканын айтышууда. Эң башкысы миграциялык каттоого туруу дагы деле негизги маселе бойдон турганын жана 10-15 миң рубль берип каттоого тургандар да базага кирбей калганын айтып даттанышат алар. Толугураак Замира Кожобаеванын баяны.
Кыргызстандык мигрант Москвада иштеген Назира Акпаралиева миграциялык каттоосун жаңыртуу үчүн Орусиядан Казакстанга агылган миңдеген кыргызстандык мигранттардын бири. Ал бой жеткен уулу менен кызын алып такси менен Казакстанга кирип чыкканын Азаттыкка айтып берди.
Түнкү саат 12:00 жеткенбиз. Биз ошону менен Казакстанга өтүп ары карай кайра эртеси күнү күндүзү Россиянын чегине өтүшүбүз үчүн толук 16 саат турдук. Жолдон дагы границанын өзүндө турганыбыз абдан бизди көп кыйнады да. Дейин тала ич алып алган сууларыбыз дагы түгөндү. Балдарымдын курсагы ачты, өзүмдүн курсагым ачты. Адам ушунчалык көп. Мигранттарга кылган мамилени айтып бере албайм. Өтө жаман.
Назиранын айтымында Орусиянын чек арашылары кылдат текшерип, айрым мигранттарды түрдүү шылтоо менен кайрадан Орусияга киргизбей кайтарган учурлар да болууда.
Таксистер көбүнчөсү түшөт, анан баягы былтыр маскадан көбүрөөк түшүп калгандар болду. А кечегиде ошол базада жокторду кармап, көпчүлүгүндө 5000 штраф жазып коюп атты да. Ошолор менен баргандар бери карай кирбей калып атышты да.
Июнь-июль айларында мигранттардын арасында Орусия бийлиги миграциялык каттоону катаалдантары тууралуу кабарланып, айрым мекеме, ишкана жана башка жерлердеги каттоолор жокко чыгарыла баштагандан тарта кыргызстандык мигранттар миграциялык картасын жаңыртуу максатында чет жакка чыгып кирүүгө аракеттене башташкан. 3 сентябрга чукулдаган сайын чек арадан чыгып кирүүнү каалаган мигранттардын агымы күч алган. Ушул тапта да Орусия менен Казакстандын чек арасында жүздөгөн кыргызстандык жарандар турганын ошол жерде жүргөн дагы бир маектешибиз Азиз Абдугапар уулу айтып берди. Минтип Казакстанга кыйынчылык менен чыгып, кайра Орусияга ийгиликтүү киргендерди да алдыда дагы чоң көйгөйлөр күтүп турат. Алардын бири Сахаровдагы мигранттар борборунда медициналык кароодон өтүү. Бирок ал жакка расмий каттоосу жок мигранттар жолотулбайт. Маектешибиз Назира Акпаралиева кирди чыкты маселеси чечилип, миграциялык картасы жаңырганы менен эми негизги көйгөй турак жайга каттоого туруу чечилбей жатканын айтып өшкөрүндү.
Мен 2 бөлмөлүү квартирада эки баламчы өзү эле турабыз. Ошондо дагы үйдүн хозяйкасы кемпир болгон үчүн ал коюп берген бербейм деди. Анткени мен башында эле снимать этип атканда коюп бербейм деген болгон. Мен суранып ушундай болуп атат, бизге жок дегенде муну эки балама коюп бериңиз десем дагы ал көнгөн жок.
Надиранын айтымында айрымдар 10-15 миң рубль төлөп, тааныштарынын үйлөрүнө каттоого туруп жатышат. Бирок алардын арасынан да көп өтпөй мыйзамдуу каттоо базасынан аты жөнү чыкпай калып жаткандар кездешип атыптыр. Эптеп тааныш аркылуу акчасын төлөп жүрүп, бир үйгө мыйзамдуу каттоого турган мигрант үчүн бул түйшүктүн жарымы гана. Эми аны Сахаровадагы мигранттар борборунан медициналык кароодон жана дактилоскопиялык бармак изин текшерүүдөн өтүү азабы күтүп турат. Мекендештердин айтымында ал жакта да узун кезек жана көп акча коротулууда. Москвадагы кыргызстандардын маалымдашынча, августтун аягынан тартып эле полициянын текшерүүсү күч алган. Бул өзгөчө 3-сентябрдан тарта миграциялык каттоо мыйзамдарынын катталданышы менен күчөдү.
Мен 2 күндөн бери байкадым, метродо мурдагыдан көбүрөөк полициялар туруп текшерип атышат. Мен өзүм деле 2 жолу текшерди. Мисалы 2 күндө, мурда күнү 1 ирет текшерди, кече жумуштан келатканда 1 ирет текшерди. Мен миграционкам жаңы үчүн унчукпай жиберди. Бирок 30 күн ичинде коюп алыңыз деген талабы менен. А участковыйлар өздөрү чалып 9-сентябрга чейин рейд жүрөт, абайлап эшикти ачпай, көчөдө жүргөндө да абайлап жүргүлө деген адамгерчиликтүүлөр ошентип айтты,
деди Назира Акбаралиева. Кыргызстандык мигранттар 3-сентябрдан тарта миграциялык каттоо талабы катталданып, жолорго өзгөртүү киргизилери тууралуу кабарлап тынчсыздана башташкан. Казакстанга массалык түрдө чыгып, кирди чыкты кылып, миграциялык картасын жаңыртуу аракети күч алган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги болсо, бул маалыматтарды жоокко чыгарган билдирүү тараткан. Элчилик бүгүнкү күнү да миграциялык картаны жаңыртуу же чек арадан чыгып кирүү жолжобосун ишке ашыруу заралдыгы тууралуу мыйзам кабыл алынбаган ырастоодо. Элчиликтин маалымат кызматы 5-сентябрда азаттыктын кайрылуусуна берген жообунда кыргызстандык жарандар Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин жарандары катары мурдагыдай эле эмгек келишими негизинде 1 жылга чейинки мөөнөт менен иш жүзүндө жашаган жерине 1 жылга чейин каттоого туралат. Бул Орусияга кирген күндөн тартып 1 айдын ичинде ишке ашырылат. Кыргызстандык жаран Орусияда жүрүүгө мыйзамдуу негиздери болсо 3-сентябрга чейин да андан кийин да чыгуу кирүү жолжобосун жүргүзүүнүн заралдыгы жок деп жазылган. Элчилик ошол эле учурда кыргызстандыктар Орусиядагы иш жүзүндө жашаган гана жерине Батырби мейманканабы каттоого тура аларын, жашабаган жайга жасалма миграциялык каттоо жасатуусу Орусиянын мыйзамдарын бузуу болуп эсептелерин, алар миграциялык каттоодон чыгарылып, административдик жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Элчилик ошондой эле учурдагы текшерүүлөр Орусиянын укук коргоо органдары тарабынан өлкөнүн бардык аймактарында туруктуу жүргүзүлүп турарын белгилеп, кыргызстандык жарандарды келген өлкөнүн мыйзамдарын так сактоого чакырууда. Маалыматта ошондой эле Кыргызстандын жарандары үчүн миграциялык каттоо эрежелерин жөнөкөйлөтүү маселеси Орусия тарап менен мамлекеттер аралык кызматташуунун дээрлик бардык деңгээлдеринде үзгүлтүксүз талкууланып келе жатканы дагы айтылган. 5-сентябрь күнү бул маселени сүйлөшүү үчүн эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Москвага кеткени кабарланды. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантып, Жогорку Кеңештин депутаты Нурлан Шакиевдин ойлорун угабыз. Ал Орусиядагы мигранттар кабылган жагдай, миграция кызматы жана элчиликтин аракеттери тууралуу пикирин билдирди. Ошондой эле Евразия экономикалык биримдигиндеги көйгөйлөргө токтолду.
Элчиликке каршы өткөн айдагы кайгылуу окуядан кийин Москвадагы Орусиядагы кыргыз өкмөтү бул маселени абдан чоң баягы тынчсыздануу менен кабыл алып, ошонун негизинде алгы улуттуу мүмкүнчүлүктөрүн жумшап атышат, иштерин кылып атышат. Биз маалыматтарды алып атабыз, сүйлөшүп атабыз. Албетте бул бир караганда бир жагынан жетишсиздей көрүнө берет, бирок аракеттери жасалып атат. Бүгүн дагы мына ошол тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчиси Кудайберген Базарбаев жана эмгек жана социалдык коргоо миграция министри Москвага учуп кетип атыптыр. Ушул маселе боюнча Москванын тиешелүү ошо өкмөтүнүн мамлекеттик органдар менен иш алып баруу боюнча бизге мына бүгүн комитеттин жыйынына парламентте ошо министрдин орун басары маалымат берди. Бирок биз айтат элек, мен дагы өзүмдүн сунушумду айттым. Биз миграция кызматын өзүнчө бөлүшүбүз керек. Себеби дегенде миграция бул бүгүнкү күндө эң чоң маанилүү көйгөйлүү мындай тармак болуп атат. Андыктан бул тышкы иштер министрлигинин карамагында болобу же азыркыдай эмгек жана социалдык коргоо министринин алдында болобу, иши натыйжасыз боло берет да миграция жаатында. Андыктан бул түз өкмөткө баш ийген өзүнчө структура болбосо бул маселе чечилбейт, ойдогудай болуп ишин жыйынтыгы көрүнбөйт, алгылыктуу иш алып барылбайт. Мына ушул боюнча биз ошол министрлер кабинетине президентке сунуш берип атабыз, ушуну бөлүш керек деп.
Мигранттардын жагдайына байланыштуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин дарегине да көбүрөөк бир сын пикирлер айтылып жатканын угуп жүрөбүз. Негизи мына ушундай укуктук маселелерде, көйгөйлөрдө дипломатиялык өкүлчүлүк өз милдетин канчалык аткарып жатат?
Эми элчиликтин ишинде албетте баягы менин билишимче элчиликте өз аракетин, өз ыйгарым укуктарынын алкагында иш алып барып атат. Бирок албетте ошол мигранттарга баягы күткөндөй мигранттар ойлогондой иш алып барылбай жаткан жөнүндө сын жок эмес, бар. Биз бул боюнча ошо элчиликтин өзүнүн угалы деп ошол биздин тармактык комитет парламенттеги ошо элчини кийинки отурумдарга чакырып атабыз. Анан ошондон кийин биз элчи менен суроо жооп кылып, аны жасаган иштерин, аткарган иштерин буга чейинки айтып берсе, биз көрүп анан бир конкреттүү баа беребиз деген оюбуз бар.
Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин ортосунда сууда, миграция маселелеринде көйгөй жаралбайт деген сөздөр башында айтылып келгени менен иш жүзүндө андай болбой турат. Жакында альянстын Чолпон Атада жыйыны өттү. Ал жыйындын алдында мигранттар маселеси көтөрүлүп баштаган болчу. Ошол учурда да бул көйгөй талкууланып, кандайдыр бир чечими табылса болот беле?
Тилекке каршы ошондой терс көрүнүштөр альянстын ичинде абдан көп болуп атат. Айрыкча мына мисалы үчүн мигранттардан сырткары өз ара товар соода жүргүзүүдө дагы ошо айтылган эрежелер сакталбай атат. Тескерисинче ошол альянска мүчө эмес өлкөлөрдө бизден артыкчылыктары бар. Биздики биз туш болгон кыйынчылыктарга алар туш болбой жатышат. Мындайча айтканда кээ бир учурларда искус дене мындай барьерлер, бут тосуулар чыгып атат да. Бул албетте баягы альянс түзүлгөндөгү чоң үмүттү ниеттердин ишке ашып жатканына кабар берет. Бул боюнча маселе чоң.
Сиз мунун чечимин кандай көрөсүз?
Эми бул боюнча конкреттүү баягы альянстын ичинде өз ара сын болуш керек. Мындай кемчиликтерди моюнга алып, столго отуруп сүйлөшүү жүргүзүп, альянс мындан кийин кандай иш алып барыш керек, же ушундай боло берсе альянстын келечек тагдыры кандай болот, ошол боюнча конкреттүү бир практикалык иш болуш керек да. Сөз жүзүндө кала бергенде болбойт, муну талкуулап чечиш керек.
Рахмат. Азаттык радиосунда Жогорку Кеңештин депутаты Нурлан Шакиевдин ойлорун уктуңуз. Аны мен Санжар Эралиев кепке тарттым. Миграция темасын улантабыз. Түркияда 19 кыргызстандык абакта отурганы кабарланды. Алардын көбү адам өлтүрүү, талаптоону, документтерди жасалмалоо кылмыштарына айыпталып кармалышкан. Темир тордун артында отургандардын дээрлик көпчүлүгү кыз келиндер. Алардын бири Анталия шаарында кызыл кулактардын торуна түшүп алданып калган Анара. Кыргызстандык келин 2 айдан ашык абакта отуруп чыккан. Анталиядагы башкы консулдукка үнү жеткен Анара учурда күнөөлүүлөрдүн жазаланышын күтүүдө. Эльвира Будайчиеванын макаласы ушул темада.
2 жылдан бери Түркиянын Анталия шаарында бала багуу учурунда иштеген Анара быйыл 2.5 ай абакта отуруп чыкты. Ага жайында документтерди жасалмалоо беренеси менен айып тагылып камакка алынган. Азаттык менен байланышкан Анара виза жасап берем деген фирмага алданып калганын, кылмыш иши уланып жатканын жазуу түрүндө жөнөттү.
2 жыл эмгек визасы менен иштедим. Анын бүтөөрүнө 1 ай калганда WhatsApp группалардын биринен виза жасаган фирманын рекламасын көрүп жаздым. Сурадым, жол жобосун сүйлөштүк. 2000 лира сурашты. Мен аларга сураган акчасын жөнөттүм. 10-июнда миграция департаментине бара турган болдум.
Ортомчу фирма аркылуу визасын жасатууну көздөгөн Анара кызыл кулактардын колуна түшүп калганын билген эмес. Анын документтери жасалма экенин далилдеген полиция кызматкерлери аны дароо кармап кетишкен.
Полиция бөлүмүндө Кыргызстандын Анталиядагы консулдугуна чалдым. Жанат деген консул дароо келип, менин документтеримде маселе бар экенин айтты. Мен бул документтерди ортомчу фирма жасаганын айтканыма карабай, мени миграция департаментинин кармоочу жайына киргизип коюшту. 2 жарым айдан ашык убакыт абакта калдым. Шылуун фирманын айынан бейгүнөө отурдум. Ошол убакыт ичинде башкы консулдуктун кызматкерлери менин маселем менен чуркашты. Аларга ыраазымын, бирок мени алдап кеткендер жазасын алмайынча Анталиядан кетпейм,
деп жазат катында Анара. Анталияда ачылган башкы консулдук учурда бул аймакта ар кандай оорудуктагы кылмыштарды жасаган Кыргызстандын 4 жаран абакта жазасын өтүп жатканын Азаттыкка билдирди.
Башкы консулдуктун кызматкерлери алардын жакын туугандары менен тынымсыз байланышта. Анталияда башкы консулдук ачылгандан бери аткезчилик, уурулук, документтерди жасалмалоо беренелери менен кармалган 5 кыргызстандык бошотулду,
деп айтылат расмий маалыматта. Ал эми Кыргызстандын Туркиядагы элчилиги бул өлкөдө 19 кыргызстандык ар кандай кылмыштарга айыпталып абакта отураарын билдирди. Маалыматка караганда абактагылардын көбү адам өлтүрүү, талап тоноо, документтерди жасалмалоо кылмыштарына айыпталып кармалган. Туркияда 20 жылдан ашык убакыттан бери сот жараяндарында котормочу болуп иштеген кыргызстандык Махабат Жумабекова кылмыш ишине айыпталып кармалган чет өлкөлүктөрдүн дээрлик көпчүлүгү өз укуктарын билбей кыйналганын жашырды.
Биринчи кармаган эң биринчи тил билишпей, тилден кыйналышат. Андан кийин кармалганда эч ким өзүнүн эмесин жанагы кандай десем, кандай немелери бар экен, правалары бар экен билишпейт да. Башка өлкөдө жүрөбүз деген сразу ушундай психологияга киришип, биз биякта закондорун билбейбиз, бизди коргоп, биздин аркабыздан чуркай турган киши жок деген психологияга киришет. Анын үстүнө мен полицейский участокто эч ким аларга деген полный правосун айтып бербейт. Негизи эле билесиңер да, баягы милиция бар, алар деген өздөрүнүн ишин бүтүргөнгө чейин эле тигини жаз, муну жаз, тигиге кол кой, буга кол кой деп баарын уже милиция даярдап эле, андан кийин алар өздөрүнүн документин бүтүргөнгө чейин эметип анан сразу кол кой, кол кой дейт. Негизи түрк да болсоң, ябанчы да болсоң, ар бир кишинин өзүнүн правосу бар,
дейт кыргызстандык котормочу Махабат. Туркиядагы жаза аткаруу системасындагы жарандык коом ассоциациясынын маалыматы боюнча, айрыкча абакта отурган чет өлкөлүктөр ар түрдүү тоскоолдуктарга кабылып, негизги муктаждыктарга жетүү мүмкүн эмес.
Чет элдиктер котормочулардын жетишсиздигинен сот адилеттигине, саламаттыгына жеткиликтүү кам көрө алышпайт. Алар өз эне тилинде баарлашууну каалаганда тоскоолдуктарга туш болуп, эне тилинде видео жана аудио берүүлөрдү алууда кыйынчылыктарга туш болушат. Көбүн эсе түрмөлөр шаардан алыс болгондуктан аларды көргөнү келген жакындары ал жактарга жете алышпайт. Жетсе да 1 саат гана жолугушууга уруксат берилген,
деп айтылат ассоциациянын маалыматында. Туркиянын юстиция министрлигинин расмий маалыматына ылайык, өлкөдөгү абактарда жалпысынан 2310 чет элдик жаран бар. Алардын 330 аялдар, дээрлик көпчүлүгү Иран, Түркмөнстан, Грузия жана Сириянын жарандары. Туркияда кыргызстандык кыз келиндердин кылмышка аралашкан учурлары буга чейин катталган. 2019 жылы Анталия шаарында 39 жаштагы кыргызстандык келин түрк жаранын атайлап бычактап өлтүрдү деп айыпталып кармалган. Кийин сот ал келинди күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыраткан. Ушул эле шаарда 2018 жылы окуучу кызга жыныстык ыдык көрсөткөн деп айыпталган кыргызстандык 56 жаштагы мугалим 12 жылга эркинен ажыратылганын жергиликтүү маалымат каражаттарга кабарлашкан. Ал эми 2017 жылы Анталиянын Манавгат райондук соту 34 жаштагы кыргызстандык келин, 31 жаштагы түрк жаранын бычак менен сайып өлтүргөн деген айып менен 12 жылга эркинен ажыраткан. Расмий маалымат боюнча Туркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык жараны каттоодон өткөн. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу шаарларда эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык, элдин жана эркиндиктин үнү.
Украин бийлиги контрчабуулдардын натыйжасында бир нече айыл бошотулганын расмий ырастады. Түштүк облустарда орус аскерлерин сүрүп чыгаруу жүрүштөрүн украин күчтөрү августтун аягында баштаган. Бирок жылыштар аз болуп жаткан эле. Байкоочулар бул операциялардын максаты жерлерди бошотуу эмес, Русиянын армиясына көбүрөөк зыян келтирүү экенин билдирүүдө. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Украинанын куралдуу күчтөрү Херсон облусунда жана түштүктөгү башка аймактарда контур чабуул баштаганына 1 апта болду. Орус аскерлеринин арт жагындагы курал жарак кампаларын 1-2 ай талкалагандан кийин украиндер 29 августта масштабтуу жүрүшкө чыккан. Бул аралыкта жергиликтүү телеграм каналдар Херсондун атравында тынымсыз аткылоолор тууралуу жазып, сүрөт видеолорду чыгарып жатты. Украиндер алгач 4 конушту, кийин 10 чакты конушту бошотушканы маалымдалган. Бирок бийлик айылдар бошотулганын эми гана расмий тактады. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда бул аракеттери үчүн аскерлерге алкыш айтты.
И хочу пожаловать сегодня бойцам 63-го батальона 103-й бригады террористов.
Мен Донецк облусунда бир конушту бошоткон аймактык коргоонуу күчтөрүнүн 103-чү бригадасынын 63-чү батальонунун жоокерлерине ыраазычылык билдиргим келет. Лисичанг-Северск багытында 54-чү бригада оозгаларлык кадамдарга жетип, бийиктиктерди багынтканга жетишти. Ошондой эле 42-чү мото жөө аскерлер батальонунда белгилеп койгум келет. Алардын каармандыгынын натыйжасында мамлекетибиздин түштүк аймагында 2 калктуу түйүн бошотулду,
деди президент. Зеленскийдин сөзүндө келтирилген Донецк облусу чыгыш фронтто. Бирок ал жакта да украиндер орус күчтөрүнүн мизин кайтарганы менен артка сүрөлөк болчу. Орус армиясы чыгышта Донецк жана Луганск облустарынын көпчүлүк бөлүгүн жана Харьков облусунун азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Түштүктө Запорожье, Херсон облустарынын көпчүлүк бөлүгүн жана Николаев облусунун азыраак бөлүгүн басып алган. Ошол себептүү шарттуу түрдө чыгыш жана түштүк фронт деп каралып жатат. Иш жүзүндө украиндер контур чабуул менен Херсондун Днепр дарыясына чейинки бөлүгүн кайтарып алганы турушат. Анткени Николаев облусунун чакан бөлүгү да бошомок. Ар кайсы булактар Днепрдин оң тарабындагы орус аскерлери артка жылып жатканын жазып жатышкан. Бирок линия дээрлик өзгөрбөгөн абалда болчу. Ошондон улам кээ бир талдоочулар контур чабуул жемишин бербей жатат деп жатышкан. Кошмо Штаттардагы согушту изилдөө институту чалгын жана башка маалыматтарга таянуу менен Украинанын контур чабуулунун максаты чоң аймактарды бошотуу эмес, Орусиянын армиясына олуттуу зыян келтирүү экенин белгиледи. Мекеме өз бүтүмүндө Украинанын президентинин кеңешчиси Алексей Арестовичтин Wall Street журнал басылмасына берген комментарийине да таянган.
Украинанын расмий атка минерлери уланып жаткан украин контур чабуулу көп аймактарды калыбына келтирүүгө багытталган операция эмес, түштүктө орусиялык күчтөрдүн абалын начарлатууга жана материалдык техникалык камсыздоосун үзгүлтүүгө учуратуу боюнча операция экенин ачык жарыялашты. Аристовичтин билдирүүсү ISW институтунун байкоосу менен дал келип жатат. Биздин баабызда азыркы контур чабуул чукул жеңиштерге алып келбейт жана украин күчтөрү чечүүчү логистикалык түйүндөрдү гана бузуп жатат. Алар муну менен түштүктө Орусиянын аскерлеринин потенциалын кыскартууну көздөшүүдө,
деп айтылат Америкалык согушту изилдөө институтунун соңку талдоосунда. Орусиянын коргоо министрлиги өз билдирүүлөрүндө Украинанын контур чабуулдары башталганын ырастаган эмес, ошол эле маалда Херсондо активдешүү байкалганын тактаган. Бирок соңку аптада деле аймакта алар өздөрү жеңишке жетип жатканын билдирип келди. Коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков 5-сентябрь күнкү маалыматында да ушуга үндөш кабар чыгарды.
За сутки поражены 6 пунктов управления вооруженных сил.
Соңку суткада Харьков облусундагы Дачная, Великая Даниловка, Донецк элдик республикасындагы Славянск, Артемовск, Запорожье облусундагы Полтавка, Днепропетровск облусундагы Зеленодольск калктуу конуштарындагы Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 6 башкаруу түйүнү жок кылынды. Харьков облусундагы Андреевка, Сады, Донецк элдик республикасындагы Доброволье, Зеленое, Херсон облусундагы Николаевка конуштарында ракеталык артиллериялык курал жарактардын 5 кампасы жок кылынды. Харьковта АКШнын өндүрүшүндөгү Хаймарс жапырт аткылоочу куралдын орнотмосу талкаланды.
Игорь Коношенков Запорожье атомдук электр станциясындагы кырдаалды комментарийлеп жатып, соңку суткада ал жакка украин күчтөрү учкучсуз учак менен чабуул жасады деп айыптады. Бирок ал станциянын айланасында радиациялык кырдаал туруктуу экенин кошумчалады. Украин бийлиги, эл аралык эксперттер жүргөнүнө карабай, АЭС-тин айланасында тескерисинче орус тарап аткылоосун улантып жатканын билдирди. Украинанын энергоатом ишканасы 5-сентябрга карата билдирүүсүндө атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин эксперттер тобунан 2 гана адис станцияда калганын кабарлады. МАГАТЭнин башчысы Рафаэль Гросси жетектеген 14 кишилик эксперттер тобу 1-сентябрда Запорожье атомдук электр станциясына барган, кийин алардын 6-сы станцияда калганы айтылган. 4-ө чыгып кетти. 2 адис анда туруктуу иштейт деп күтүлүүдө. Орусия Запорожье атомдык электростанциясынын Украинага кол салгандан бир нече күндөн кийин марттын башында басылган анда атышуулардан улам өзөктүк реактор жабыр тарткан болушу мүмкүн деген коркунучтар болгон. Ал тургай өрт дагы чыгып араң басылган. Бул Чернобыль станциясындагы 1986-жылкы кырсыкка окшош чоң аварияга себепчи болуп калышы мүмкүн эле. Азыр деле ушундай коркунуч бар. Ушул себептүү этият шарт үчүн августтун аягында Украин бийлиги Запорожьянын тургундарына радиоактивдүү заттарга каршы дары дармектерди тарата баштаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Бишкекте кечки саат 7:30. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев, саламатсызбы? Жарым сааттык программанын мазмуну. Аксыл кыз келиндер падыша ата коругуна жакын жерге боз үйлөр шаарчасын уюштуруп эс алуучуларды кабыл алып жатышат. Алдыда элептик кыз келиндердин туризмге кошкон салымын айтып беребиз.
Ар бир боз үйгө 2 адамды жоопту кылып койгонбуз ушул жерде иштегендерди.
Ошондой эле ачык тайм подкасты болот. Коногубуз композитор Райхан Бейшиналиева. Ал Кыргызстандан Түркияга кетүүгө мажбур болгонунун себеби кыргыз музыкасындагы азыркы абал, мамлекеттик наамдар жана маданияттагы оош кыйыштар тууралуу ой бөлүшмөкчү.
Мисалы мен канча деген акимияттарга дагы документтеримди бергем, жер алып алайын, үй салып алайын деп. Азыркыга чейин ушу батирге жете албай койдум. Кыргызстанда композиторго болгон шарттары болсо, мен башка бир жака кетет белем.
Бүгүн 5 сентябрь. Алды менен жаңылыктар угабыз. Сөз ханым Гүлелкеевада.
Саламатсыздарбы. Ооганстанда жер титирөөдөн кеминде 8 каза болду. Жер титирөө 5 сентябрда таңга маал Ооганстандын түндүк чыгышында болгон. Кунар провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Мавлави Нержабулла Ханиев журналисттерге билдиргендей, каза болгондордун саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Оогансандын чыгышындагы Жалабад шаарына жакын жерде эртең менен күчү 5 ашкан жер титирөө болду. Ал ортодо Ооганстандын борбору кабылда Орусиянын элчилигинин алдындагы жардыруудан элчиликтин 2 мерт болду. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдиргенин Азаттыктын орус кызматы жазды. Маалыматка караганда жаракат алгандар 20 ашат. Жардыруу кабыл убактысы боюнча саат 11 жакын консулдук департаменттин кире беришинде болгон. Рейтерс агенттиги жардырууну жанкечти ишке ашырган билдирген. Агенттик Талибан өкмөтүнүн өкүлүнө шилтеме берип, элчиликти кайтарган ууган куралдуу күзөтчүлөрү кол салган адамга ок чыгарганын жазды. Орусиянын РИА Новости маалымат агенттиги жеке булактарына таянып, жарылуу орусиялык дипломат виза тапшыргандардын тизмеси боюнча чогулган элдин алдына чыкканда болгонун кабарлады. Орусия дүйнөнүн башка өлкөлөрү сыяктуу эле Талибан кыймылынын өкмөтүн иш жүзүндө тааныбайт, бирок кабылдагы дипломатиялык миссиясы ишин улантууда. Владимир Зеленский Украинада 3 орус аскерлеринин бошотулганын билдирди. Украинанын президенти Донецк облусунда 1 түштүгүндө дагы 2 Орусиянын аскерлеринин бошотулганын кабарлады. Бул тууралуу ал 4 сентябрда кечки видео кайрылуусунда айтты.
И хочу пожаловать сегодня бойцам 63-го батальона 103-й бригады.
Мен 103-чү аймактык коргоонуу бригадасынын 63-чү батальонунун жоокерлерине ыраазычылык билдиргим келет. Алар Донецк облусунда жыйынтык көрсөтүп, конуш бошотулду, деди ал. Зеленскийдин айтымында ошондой эле 42-чү өзүнчү мотоаткычтар батальонунун аракетинин аркасында өлкөнүн түштүгүндөгү 2 конуш бошотулган, ал конуштардын атын тактаган жок. Украинанын башкы штабы айылдар кайтарылып алынганы тууралуу расмий маалымат тарата элек, Орусиянын коргоо министрлиги дагы комментарий бере элек. Согушту чагылдырган айрым орус телеграм каналдары орусиялык аскерлер айылды таштап кетүүгө аргасыз болгонун жазышууда. Next TV телеканалынын жетекчиси Талыбек Дүйшөнбеевке 7 жыл жаза суралды. Бул тууралуу саясатчы Равшан Жээнбеков Азат карастады. Бишкектин 1-май райондук соту 5 сентябрда Дүйшөнбеевтин ишин кароон улантты. Сотто тараптардын жарыш сөзү болуп, кийинки отурум 9 сентябрга белгиленди. Бул күнү соттун өкүмү чыгат деп күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук комитети март айында аталган телеканалга каршы улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, директорун камакка алган, телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган. Тергөө материалдарында Next TV Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турганы жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаган деп жазылган. Дүйшөнбеев өзүнө коюлуп жаткан айыпты мойнуна албай турганын айтып келет. Акыйкатчы институту түзгөн жумушчу топ 5 сентябрдан тартып аскер бөлүктөрүндө мониторинг жүргүзүүнү баштады. Мекеме тараткан маалыматта анын алкагында аскер кызматкерлери жетекчилер менен жолугушуулар өтөрү, соңунда сунуштар камтылган баяндама даярдалып, жогорку кеңешке жөнөтүлөрү жазылган. Кыргыз армиясы уруп согуу, чоң сунуу жана адам өлүмү менен аяктаган окуялардан арыла элек, соңку 2 айдын ичинде эле кызмат өтөп жаткан 4 аскер каза болду. Акыйкатчы институту июль айынын аягында соңку 5 жыл ичинде жоокерлер өлүмүн армиядагы зордук зомбулукту иликтөө үчүн жумушчу топ түзгөн. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 5 сентябрда өлкөнүн түндүгүндөгү ири өрт чыккан Костанай облусуна иш сапары менен барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдиргенин Азаттыктын казак кызматы жазды. 2 сентябрда Костанай районунун Казанбаш айылынын 20 чакырым алыстыкта жайгашкан токойдо өрт чыгып жайылып кеткен. Кийинчерээк өрттүн аянты кеңейип, жакын жайгашкан бир нече калктуу конушту каптап 2000ге жакын адам көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 36° ысык жана шамал өрт өчүрүүгө тоскоол болуп жатканын билдирди. 4 сентябрдан тарта облуста өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Кырсыктын кесепетинен Аман Карагай конушунда 86 жаштагы карыя каза болгон. Бишкектин борборунда митингге чыгууга тыюу 1 декабрга чейин узарды. Бишкектеги 1-май райондук сотунун чечимине ылайык, ушул убакытка чейин борбордук аянтта өкмөт үйүнүн, жогорку кеңештин жана улуттук коопсуздук комитетинин имаратынын алдында нааразылык акцияларын өткөрүүгө болбойт. Бул тууралуу аталган соттун басма сөз кызматы кабарлады. Митингдерди Максим Горький атындагы Гүлбакта жана өткөрүүгө уруксат берилген. Жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар жана акыйкатчы Атыр Абдрахматова тынч жыйындарга тыюу салуу конституцияга каршы келерин айтып келет.
Рахмат ханым Гүлелкеевадан уктук жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык Шекит орг сайтында. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Аксы районунда элеттик кыз келиндер жамааттык уюм түзүп, туризмге негизделген ишмердигин жүргүзө баштады. Алар падыша ата коругуна жакын жерге боз үйлөр шаарчасын уюштуруп, эс алуучуларды кабыл алышат. Өзлөрү үчүн да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жаткан жигердүү аялдардын бул демилгеси менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов таанышып келди.
Жолдошторубуз деле түшүнүп калды. Биздин эмелерибиздечи, демек ушу боз үйлөр аркылуу өндүргөн нерсебизди сатып, бир өзүбүздүн керегибизге жаратканы кошумча пайда да бул эми. Алар деле жакшы түшүнүшүп калышты.
Эркингүл Алимбекова айылдагы дагы башка кыз келиндер менен биригип былтыр жамааттык уюм түзүшкөн. Долбоор жазып, эл аралык уюмдардын колдоосуна ээ болгон аялдар быйыл боз үй шаарчасын ишке киргизген.
Бизге 2 жыл мурда кандай жумуш аткара аласыңар деп сунуш беришкен. Анан топто бири нан бышыра алам, каттама кыла алам, каймак сатам жайында, куру сүзмө сатам дейт. Бири мен бизде дары чөптөр көп да, дары чөптөрдү жыйнап саткандар бар болчу. 15 аял бар азыр. Жалпысынан өзү 30 мүчөдөн түзүлөт, кооператив 30 мүчөдөн турат. Анан бизде баягы баарынын эле мүмкүнчүлүгү бул жерге келип иштегенге мүмкүн эмес, башка жумуштары бар. Директорубуз бар, мен администратор орун басар, плюс бухгалтерский иштерин жүргүзөм. Биз кооператив түзүлгөндө 3300 өздүк салым кошконбуз да. Ошол эмесин кошуп коюп, өздүк салымын кошуп коюп, ошо сырттан бизге туристтер жөнөтүп да турушат. А биз күзүндө жалпы түшкөн кирешеден дивиденд бөлүп беребиз бардык мүчөлөргө.
Атайын ушундай эмеректерди жасаптыңыздарбы?
Ооба, биздин боз үйлөрдө этно, эко болгон үчүн
эко
ушундай
Боз үйлөр шаарчасы кооперативинин мүчөлөрү экотуризм багытын тандап алышкан. Алар эмеректерден баштап тамак аш, байыртадан бери ата бабалар урунган буюм тайымдарды колдонгонго аракет кылышууда. Аны менен бирге өздөрү үчүн дагы жаңы нерселерди айтып жаткандай.
Сиздерде таштанды дагы бөлүнөт окшойт, э?
Ооба. Таштандыны келгенде эле туристтерге биз айтып баштайбыз. Памперсти бөлөк, памперсти өзү менен алып кетсин деп беребиз. Бөтөлкө, желим бөтөлкөнү бөлөк,
упаковкалар.
Ооба. Баарын бөлөк-бөлөк кылып таштап, таштаганга үйрөтөбүз да.
Элеттик эко эс алуу жайы бүгүн 60 ашуун конокту тоскону турат. Меймандар кошуна Өзбекстандан келишмекчи.
Боз үйлөрдө ошо ар бир мүчөлөргө бөлүп бергенбиз. Бир боз үйгө 2 адам жоопту. Алар кеткенден кийин тазалаш керек, жыйнаш керек. Ошон үчүн ар бир боз үйгө 2 адамды жоопту кылып койгонбуз. Ушул жерде иштегендерди.
Бүгүн келе турган коноктор отурат да.
Бүгүнкү келе турган конокторго даяр ооба.
Бүт бардык шарты менен турбайбы, э? Саламатсызбы.
Бул жерде Бактыгүл менен Зарипа деген кыздар карашат бул үйлөрдү. Бактыгүлдүн кайненеси өзү кыздары болуп ушундай жумуштарды жасашат. Кол өнөрчүлүк боюнча булар. Бул жерде кымыз үчүн атайын идиштерибиз.
Жыгачтан.
Жыгачтан жасалган ооба. Мында заказ берип жасатканбыз.
А бул эмнеде?
А дары чөптөр. Кайсы дары чөптү кайсыл убакта мезгилде жыйнаш керек? Эмнеге дары?
Ушунун баардыгын өзүңүздөр жасадыңыз?
Өзүбүз жасабаганбыз, ооба. Упаковкаларды
өзүбүз жасаганбыз. Сатып алса болот
керек. Ооба, келген туристтерге сатабыз.
Алаңгычакты күткөн коноктор да келип калды. Албетте, 6 боз үйгө мынча мейманды дароо жайгаштыруу оңой эмес.
Вот эти женщины все, они как бы здесь трудятся вот для продажи их продукции именно для туристов создан вот этот.
Коноктордун көбү бул жерде орун алган падыш ата күмбөзүнө зыярат кылуу үчүн келишкен. Уламыштарда айтылгандай, падыш ата күмбөзүнүн Ала Бука районундагы Сафет Булан тарыхый жайы менен байланышы бар. Бул жайлар 7-10 кылымдарда ислам дининин аймакка таратуунун очогу болгону да айтылып жүрөт. Маалыматтарда исламды жайылтуучу насатчылардын бири Саид Камалиддин Салмани Аль-Фарсинин сүйүгү ушул жерге коюлган. Эл оозунда ал падыша деп аталгандыктан бул жердин дагы суунун да аты падыш ата деп аталып калыптыр. Тарыхый күмбөздү оңдоп түзөө иштери эгемендик алгандан кийин жанданган. 90-жылдардын аягында жергиликтердин күчү менен зыярат кылууга шарттар түзүлүп, күмбөз толугу менен реставрацияланган. Жайкы бир сезондо бул тарыхый жерге 6000 жакын адамдар келип кетерин падыш ата күмбөзүнүн шайыгы Шералы Шатманов айтып берди.
Элдер көп бул жерлерди билбейт экен, анан угуп күндөн күнгө мына туристтер деле келишип, атайын келишип ушул жерлерге зыярат кылып, анан мына природаларыбызды көрүп көбөйүшүп атат азыр Худа кааласа.
Чек ара ачылгандан кийин билинди Өзбекстандык зыярат.
Быйыл Худа кааласа көбүрөөк болду да Өзбекстандан.
Негиз Аксу районунун бул аймагы падыш ата мамлекеттик жаратылыш коругуна кирет. Корук 2003-жылы түзүлүп, өзгөчө кайтарууга алынган. Жалпы аянты 30 гектардан ашуун корукта кызыл китепке кирген Семенов ак карагай өскөн жердин жалпы аянты 300 гектардан ашкан. Мындан сырткары бул аймакта сүт эмүүчү жаныбарлардын 31, канатуулардын 51, балыктын 2 жана өсүмдүктөрдүн 800 ашуун түрүн кездештирүүгө болот.
Очень классно здесь.
Аябай сонун экен. Бизге аябай жакты. Жакшы шарттар түзүп коюшту.
Бактыяржан Абдрахманов, Өзбекстандык эс алуучу.
Бул жер тууралуу көп уккан элек. Кайталангыс сезимдерди алып жатабыз. Адам бул жерде өзүн жеңил сезип калат экен. Жүгүргүң, секиргиң келет экен. Бул жерде кызмат кылгандардын эмгегине рахмат. Баары таза экен.
Аж и бегать хочется, и прыгать.
Природа и классно.
Жаратылышы ажайып экен.
Замира Салимова, Өзбекстандык эс алуучу.
Тийм эле жүгүрүп, бакырып, көлүгүн келет экен.
Бесконечно.
Биринчи мата келишим, жиде зор таасир болдулар. Хайрон колдук.
Биринчи рет келишим, аябай таасирлендим. Бизди туристтик агенттиктен Кыргызстанда кооз жерлери көп, эли меймандос деп чакырышкан эле. Чынында эле ошондой экен.
Лайлахан Максудова, Өзбекстандык эс алуучу.
Көрмөгөн жойлорун көрүп келесиңер.
Жамааттык бирик менен мүчөлөрүнө кайра кайтып келсек, кооператив түзгөн кыз келиндердин бир бөлүгү дары чөптөр менен алектенет. Алар дары чөптөрдү кургатып, бадал уруктарын даярдап, таңгыктаганды да жакшы өздөштүрүшкөн. Алардын бири Бактыгүл Шерматова.
Муну терип атканда деле биз баягы катаразынан терип кете бербей, экологияга дагы зыян келтирбеш үчүн тамырын калтырабыз. Анан кийин бирөөсүн жулсак, бирөөсүн калтырып, кийинкисин жулуп, кийинки жылга дагы урук калыш үчүн ошентип теребиз да. Азыркы сезон мынагы киготтун убагы, анан зверобойдун убагы. Анан кийин мындай упаковкаларга жакшынакай кылып кургатып, баягы дары чөптү деле кургатуу эрежеси баягы өттө шалдыратып, шагыратып кургатпаш керек. Бир аз болсо өлчөмдө нымдуулук калыш керек да. Ошол кургатып туруп, анан мындай упаковкаларга салып, келген эмелерибизге сунуштайбыз, келген конокторго сунуштайбыз.
Эс алуучулардын суроо талабы трекинг кызматын жандантууга түрткү бериптир. Жакында эле аралык уюмдардын жардамы менен жөө басканга керектүү шаймандар алынган. Боз үйлөр шаарчасы кооперативинин мүчөсү Шумкарбек Мавлянов трекингге кызыккандарды коштоп барып келет.
Эки маршрут түзгөнбүз. Бирөөсү баягы жөө туристтер үчүн. Алар ошо баягы жөөн баккандайбыз. Биринчи эки чат деп коебуз. Ошол жерге барып, булар эми баягы өтө алыска жүрбөгөн туристтер үчүн башталыш туризмди баштап атып, жаңы баягы ушундай эмнелерге, экстремальный туризмге чыгып неалгандарга ошо биринчи башталышын деп атабыз да. А экинчиси ошол 17 километр, ал жерде биздин баягы Олжеке деген көлүбүз бар, шаркыратмабыз бар. Туристтер үчүн өтө ыңгайлуу, коопсуз, анан ат менен жөө дагы ошол жерге басып.
Негизгиси кашка суулук жигердүү кыз келиндердин демилгесин жакындары колдоого алганы кубандырат. Жаңы билим, кошумча киреше, тажрыйба алмашуу элеттик үй бүлөлөрдүн жагдайын жакшы жагына өзгөртүп жаттыр. Сөз Боз үйлөр шаарчасы кооперативинин мүчөсү Жийдегүл Мавлянова.
Айыл жеринде билесиздер да, жумуштук аябай күч, баягы мал кармап эле ошон менен эле чектелип калышчу да. Анан балким ошол үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүн аял адамдарга басым жасап кетсем, баягы кичинесинен келген баягы кыялдары балким ишке ашып аткандыр азыркы учурдачы. Үй бүлөсү менен чогуу эле, үй бүлөсүн да кароо менен и бул жерге келип кызмат көрсөтүп, эмгек акы дагы алышып, балким ошо өздөрүн финансылык көз карандысызга, финансылык кубаттуулукка да жетип аткан учур да. Анан билесиздер, аял кишинин канчалык деңгээлде финансылык кубаттуулукка жеткен сайын бул үй бүлөнүн жеген тамак ашынын сапаты жакшырат. Анын негизинде үй бүлөдө ынтымак, балдардын ден соолугу чыңалат. Айтор, бул бир эле ушул туристтерди күзөтүү эле эмес, мунун аркасында көптөгөн жакшылыктар, көптөгөн ийгиликтер жатат да.
Эгер 1.5 жыл мурда бул иштер кагазга жазылган максаттар болсо, азыр бир нече айылдын жигердүү айымдарынын башын бириктирген ишке айланды. Жалабаттагы жарандык коомдуу колдоо борборунун жетекчиси Чынар Жусупова бул жамааттык самалыкты өнүктүрсө, элдиктердин сыртка кылган миграциясын азайтат деген пикирде.
Аял киши балдарын таштап алыска кете албайт. Же болбосо үйүндө кары картаң ата энеси боло турган болсо аны таштап эч жака кете албайт. Кыскасы, ошол үйдүн тегерегинде, чарбанын тегерегинде жүргөнгө туура келет да, көбүрөөк жүргөнгө. Балким эми алыс чыкканга деле мүмкүнчүлүк болот, бирок чектелүү да. Ошондуктан мындай ишмердүүлүк бул ошол өзүнүн үй бөлөсүнөн алыс жака кетпей, бир миграцияга барбастан же бир жерге барып иштеп келбестен ошо өзүнүн чарбасын күтөт, өзүнүн бала чакасын күтөт, андан сырткары дагы кошумча бир экономикалык мүмкүнчүлүк алганга шарт болот да. Ошондой мүмкүнчүлүк да. Башкача айтканда курутун деле кылып атат, сармайын деле кылып атат, келген коногун дагы күтүп атат, кымызын дагы кылып атат, плюс еще аны сатканга туристти дагы күтүп атат да. Бул деген ошол аялды экономикалык жактан бир көтөрмөлөөгө, колдоо көрсөтүүгө түзүлгөн шарт мүмкүнчүлүк деп айтса болот. Жеке аял өзү үйүндө отуруп бирдемени үйрөнгөн бул башка нерсе да. А вот аялдар бир топ болуп алып, анан ошол бир ишти жасап, ошол жерден алган тажрыйба бул башкача тажрыйба. Ошондуктан бул ушул ушундай ишмердүүлүк бул кошумча тажрыйба алганга, турмушта бышканга дагы мүмкүнчүлүк.
Мы очень довольны. Мы сейчас
биз аябай разыбыз, бактылуубуз. Өзүбүз үчүн өтө кооз жерлерди ачтык. Тоого жүрүшкө чыкканда жол ката меймандос адамдарды кездештирдик. Ар бири терген кожого атын ооз тийгизип жатышты.
Өзбекстанда турларды уюштуруучу болуп иштеген Татьяна Клёмина келер менен эле жаңы ишин баштаган Боз үй шаарчасын түзгөн аялдардын жамаат менен жолугуп, талкуу уюштурганга жетишиптир. Сунуштары тажрыйбасы менен бөлүшкөн Адис аксылык кесиптештерине өзбекстандык тасыккан ишмерлер менен байланыш түзгөнгө көмөк көрсөтмөк болду.
Дамы к нам зашли, да, вот эти вот ваши женщины, которые не побоялись рискнуть.
Корпой тоокел кылып ишти баштаган аялдар бизге кыйынчылык, тоскоолдуктар, мамлекеттик жана эл аралык уюмдардын колдоосу тууралуу ой бөлүштү. Биз кийинки эле дем алыш күндөргө кайрадан келе турган болдук.
Просились на следующую субботу, воскресенье, благодаря тоже нашей принимающей стороне.
Ар бир аял өзүн мындай самореализация кылганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Менимче бул долбоор же болбосо ушундай бир кошумча киреше табуу, чогулуп бир демилгелүү топ болуп иштөө деген бул ошол аялдын ошол коомдогу бир орду бар экенин, анын ошол коомго керек экендигин тастыктай турган бир мүмкүнчүлүк.
Дейт Жалал абаддагы жарандык коомдук колдоо борборунун жетекчиси Чынар Жүзөкова. Быйылкы жайда алгач ирет коноктосуп, өз продукциясын сунуштап жаткан Элеттик кыз келиндерин жамааттык уюму кийинки жылы дагы да мүчөлөрүн көбөйтүп, көбүрөөк таза азыктарды, жер семирткичтерди чыгарууну пландап жатышат. Сабыр Абдымомунов, Жалал Абад облусу.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну: Канадада бычак менен бир нече кол салуудан кеминде 10 киши каза болгону кабарланды. Кылмышка шектүү 2 адамга издөө жарыяланды, 15 адам жаратылды. Ооганстанда жер титирөөдөн кеминде 8 адам каза болду. Аларда Кабулдагы жардырууда Орусиянын элчилигинин 2 кызматкери көз жумду. Бишкек Генплан долбоорлоо институтунун мурдагы жетекчиси Жыргалбек Асаналиев мыйзамсыз курулуштарга айыпталып 23 октябрга чейин камалды. Украин бийлиги контрчабуулдардын натыйжасында бир нече айыл бошотулганын расмий ырастады. Украиналыктар Чехияда ыраазычылык жөө жүрүшүн өткөрүштү. Бишкектин борборунда митингге чыгууга салынган тыюу 1 декабрга чейин узартылды. Кыргызстандык альпинисттердин тобу Гималайдагы Манаслу чокусуна аттанып жатышат. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Эми ачык тайм подкастын угалы, бул жолку коногубуз композитор, илимий редактор, окутуучу Райхан Бейшеналиева. Ал Кыргызстандан Түркияга кетүүгө мажбур болгонун, кыргыз музыкасындагы азыркы абал жана башка маселелерде биз менен ой бөлүшкөн. Баарлашуунун толук варианты iTunes, Google подкаст аянтчаларына жарыяланды. Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр кыскартылган версиясына кулак төшөңүз.
Мен Түркияда өзүмдүн мугалимдик кесибимди улантып жүрөм. Ал жакта дагы сабактарды берип атам. 4 жыл болуп калды. Кыргызстанга буйрусса ушу контрактым бүткөндөн кийин келейин деген немем бар.
Демек кайтып кетесиз?
Келемин.
Ал жакта как мектепте билим берип атасызбы же окуу жайбы?
Бул жеке академия, искусство академиясы.
Кайсы шаарда?
Кайсери шаарында. Ал жакта бир эле мен кыргыз мугалим эмесмин. Ал жакта да мен менен кошо иштеген 4 мугалим бар. Өзүбүздүн кичинекей кыргызстаныбыз бар. Мындайча айтайын.
Чыгармачыл чөйрө сизди күчтүү композитор катары билет. Сиз жараткан чыгармалар, сиз обонго салган ырлар нечиндеген ырчыларды элге таанытты. Билген адамдар сиздин кыргыз заманбап маданиятында салмактуу ордуңуз бар экенин айтып жүрүшөт. Жакында сизди жакшы тааныган кишилер менен сүйлөшүп отурсам, алар сизди Кыргызстандагы маданиятка жасалган бүгүнкү мамиле үчүн кыргыз өкмөтүнө бир аз таарынычы бар дегендей мазмунда сүйлөштү. Бул канчалык чын? Деги сизди Кыргызстандан кетүүгө эмне мажбур кылды?
Мен окууну бүткөндөн кийин КТРде иштедим, редактор болуп. Анан кийин дагы башка телекомпанияда иштедим. Андан кийин Союз композиторлордун уюмунун мүчөсү болдум. Андан кийин ушу тармак менен билим берүүдө окуу жайларга мугалим болуп, экинчи жумушумда редактор болуп, мисалы энциклопедияда редактор болуп иштеп жүрүп. Ушул нерселер, мисалы, салым кошкон болбойбу? Эсептелбейби?
Кыргыз маданиятын салым болот. Буга чейин мисалы мен канча деген акимияттарга дагы өзүмдүн немемди бергем, документтеримди бергем, жер тууралуу бир жер алып алайын, үй салып алайын деп. Жолдошумду жоготкондон бери мисалы 14 жылдын жүзү болуп атат. Жолдошум үлгүрө албай калды бул нерселерди жасаганга.
Угармандарга маалымат үчүн айта кетели, Райхан Бейшеналиеванын өмүрлүк жары белгилүү композитор, аранжировщик Эрик Кадырбаев болчу. Уланта бериңиз.
Мен мурун батирди ижарага алчум. Ижаранын акчасын төлөйм, балдардын окуусун акчасын төлөйм, кийим кечекке кетет, тамак ашка кетет. Анан кийин ойлоп көрсөм, мен квартирага акча топтой аламбы? Туктай албай. Азыркыга чейин ушу батирге жете албай койдум, батирге бир да неме топтой албай койдум. Ошол болгон нерсе мындай баягы, эгерде менин жашоо шартым Кыргызстанда чындап эле композиторго болгон мындай шарттары болсо, үйүм болсо, инструментим болсо, мен башка бир жака кетет белем, өзүң деле ойлосо.
Сиз азыр Түркияда мугалимдик менен алектенип жүрөсүз, балдарга таалим бериш керек, жаңы нерселерди үйрөтүшүңүз зарыл. Бул үчүн мугалим өзү да издениши кажет. Мындай шартта сиздин негизги өнөрүңүз композиторлук аксап калып жаткан жокпу? Канчалаган чыгармаларды жарыкка чыгарганга убакыт таппай калып кетип жаткан жокпу?
Аябай прям мындай больной теманы ачтың да азырчы. Себеп дегенде, мен мына Түркияга кеткенден бери жаза алган жокмун. Убактым деле болду. Мисалы, ал жакта сабактарым түштөн кийин башталат да, кечке чейин. Суббота, воскресенье күндөрү полный эртеден кечке чейин иштейсиң да. Албетте бир күнүң бар эс алганга. Ал жума ичинде. Убактым деле бар. Отурам пенинага. Неме алып баштайм? Ой келбейт. Ишенесиңби? Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын болуп эле ой келбейт. Мен мурда сабак өтүп атканда музыка тарахыны балдарга мисалы Сергей Рахманинов жөнүндө да айтып берип атып, Өмүр Баянын чыгармачылыгы жөнүндө Рахманиновдун 1917 жылдан баштап узун бир мөөнөткө токтоп калат да композиторлугу, чыгармаларды жазбай калат. Только эле ушу пианино ойноп өзү белгилүү болгондо немеде, чет өлкөдө, Францияда, Америкада 32 жыл өткөндөн кийин анан чыгармасы пайда болду. Мен ошондо өзүм балдарга айтып берип атам да, бирок ошо неме кылчум да, кантип эле ушу 30 жыл бир да чыгарма жазбасын депчи. Архивтеринден көргөм да, мындай нота кагаздарын жазат да ыргытат, бырыштырат, ыргытат, болбой калды депчи. Менде дагы ошондой болуп атты. Мен ошондо анан кийин Рахманиновдун эмнени ичинде неме сезип жүргөнүн мен ошондо, мына мореки Түркияда жүрүп, мореки 3 жылдын ичинде аябай жаман болуп жүрдүм. Аябай бир да нотанын мындай төрт так чыгат, калганы болду күмөн, калганы күмөн. Келбейт сага, келеби келбейби? Мурат Абалыч Мамбетов быйыл жакында эле наам албадыбы эл артистин. Ошо режиссерубуз мага жазып калды ватсаптан: Райхан, эмне кылып атасың, кандайсың деп. Анан жакшы, кудайга шүгүр десем, чыгармачылык кандай дейт. Анан Мурат Абалыч, сурабай эле коюңуз дедим да, десем эмнеге дейт.
мен көрө билбейм, эч нерсе чыга элек десем, ал айтып калды. Мурдадагы Мурат Абалычтын чакыруусу менен эки киносуна музыка жазгам да. Айтып калды: бир сценарийим бар, мен сага аны электронный почтадан салып жиберем, бир окуп чыксаң балким эргүң келеби, илхамыңдын бир толкундарын сезе аласыңбы, балким келип калаттыр депчи. Макул салыңыз дедим, окуп чыктым. Чындап эле мындай жүрөгүмдүн кылдарын ойнот баштады. Анан бир чыгарманы ошол киносуна деп туруп жаздым да. Бирок ал проект токтоп калды. Ал айткан проект токтоп калды.
Кино чыга элек.
Бирок ошол чакыруубу бул ушундай неме мага таасир берди. Же Кыргызстандын жүзүбү келди. Аны бир эме аны мен айта албайм. Бир кандай да бир ушу мындай бир толкун келди да.
Азыр фондо Райхан Бейшеналиеванын Аздек деген сезим деген чыгармасы жаңырып турат. Муну Райхан айым Инстаграмдагы баракчасына былтыр жарыялап, күйөрмандарга өзү чертип берген. Азаттык радиосунда композитор, илимий редактор, окутуучу Райхан Бейшеналиева менен маекти уктуңуз. Бул баарлашуунун толук вариантын Азаттык Чекит орг сайтынан, iTunes жана Google Podcast санарий паянчаларындагы Ачык Тайм деген каналдан уксаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.